Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi huzurida bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi tashkil etildi. 2022 yil 1 yanvardan mazkur markaz respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi tarkibidan chiqarilib, mustaqil faoliyat yuritadi. 2021 yil 1 sentyabrga qadar ushbu yangi barpo etilgan tibbiyot muassasasi negizida 300 o'rinli zamonaviy respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi faoliyat yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, suyak ko'magi o'zak hujayralarini ko'chirib o'tkazish amaliyoti birinchi bosqichda respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida, keyinchalik esa bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida ham joriy etiladi. 2021 yil 22 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarining bolalar gematologiyasi bo'limi negizida bolalar gematologiyasi va onkologiyasi bo'limlari tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, onkologiya yordamini takomillashtirish va onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish bilan bog'liq xarajatlar uchun davlat byudjetidan 2021 yilda qo'shimcha 60 milliard so'm hamda 2022 yildan boshlab 125 milliard so'mdan kam bo'lmagan miqdorda mablag' ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.